Hér er verið að ræða þingsköp og eftir því sem ég kem næst þá er engin heimild í þingsköpum fyrir því sem að hér á að gera. Samkvæmt sögusögnum, þar sem okkur hafa ekki borist neinn gögn þetta, þá ætlar hæstvirtur forseti að hengja sig í 94. grein þingskapa sem að ég sé ekki í fljótu bragði að á nokkurn hátt geti verið nýtt til þessara verka. Hér eru menna þetta ræða valdníðslu. Ætla hann sér hins vegar að kjósa nýja forsetisnefnd þá ferum þá kosningu samkvæmt þriðju grein þingskapa og við þá aðgerð þá kemur inn sjötta greinin að það hægt að kjósa nýja menn en þá ógildist fyrir kosning og við hljótum að kalla eftir því hér á Alþingi að fari sig að þingsköpum við hljótum að kalla eftir því að fari sig að lögum þetta sætir furðu og mér langar til að fá svör við því ef að rétt reynist að þingmenn hafi verið rannsakaðir í þeim tilgangi að sjá hvort að við séum hæf til að fjallum þetta mál eða ekki hver framkvæmdi þá rannsók á hvaða forsendum og með stoð í hvaða lögum var það gert og hvað var rannsakað
Málstekur fundarstjórn forseta áttundi þingmaður Suður kjördæmis